В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Про що домовився Павло Клімкін у Брюсселі? Володимир Гройсман розповів «Радіо Свобода» про найближчі плани Верховної Ради.
Пенсії, зарплати і соціальні показники будуть питанням номер один наступної сесії. Зараз ми маємо це зробити. З одного боку, реформи мають бути напряму пов'язані з тим, щоб підтримувати людей. Їм сьогодні дуже і дуже важко.
Підкуп і правові нетрі – серед найбільших ризиків на виборах 2015. А чи зустрічалися ви з підкупом перед виборами?
Ні, ніколи. Мені ніколи не пропонували, але я б ніколи не купилась.
У мене завжди своя думка.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студія з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський банк реконструкції і розвитку 30 вересня розгляне питання про те, щоб надати Україні кредит на 300 мільйонів доларів для закупівлі природного газу на опалювальний сезон, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько. За її словами, Світовий банк теж розгляне можливість такого кредиту, але дещо пізніше. Минулого місяця «Нафтогаз України» заявив про плани залучити кредит на 300 мільйонів доларів від Європейського банку реконструкції і розвитку, щоб фінансувати закупівлю природного газу з Європейського Союзу. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликає Верховну Раду ухвалити закони, необхідні для реформування країни. Як сказав він на засіданні Ради фінансової стабільності, неприпустимо, коли в Україні проводяться реформи, але тільки третина законів, необхідних для цих реформ, голосується в парламенті. Яценюк, зокрема, сподівається, що парламент підтримає зміни до бюджету, які передбачають підвищення соціальних стандартів уже з 1 вересня. А що на це голова Верховної Ради Володимир Гройсман, про це далі у «Свободі». Сьогодні. Національне антикорупційне бюро України починає тренінги з підготовки детективів, щоб у жовтні почати розслідування. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. За його словами, навчанням детективів будуть займатися українські і закордонні фахівці.
Я ще раз наголошую, сподіваюся, що і Генеральна прокуратура, і Верховна Рада України зроблять все для того, щоб якнайскоріше дати нам антикорупційного прокурора, щоб ми отримали можливість проводити ці розслідування. Все, що від нас залежало, ми зробили.
Заявив при цьому Ситник. Завданням Національного антикорупційного бюро є протидіяти кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинили вищі посадові особи і становлять загрозу національній безпеці. На Донбасі протягом сьогоднішнього дня припинення вогню було повним, повідомили у прес-центрі штабу антитерористичної операції. Українські військові від півночі до 18-ї години не зафіксували жодного випадку застосування зброї, мовиться у вечірньому зведенні. За повідомленням, це сталося уперше за останні місяці. Сайти сепаратистів теж не містять даних ні про які бойові дії протягом сьогоднішнього дня. Учора у перебігу зон антитерористичної операції були поранені двоє українських військових, загиблих не було. Натомість у Волновасі Донецької області за останні кілька днів загинули двоє цивільних людей, повідомили в Донецькій облдержадміністрації, а Нацгвардія повідомила про загибель одного військового і поранення чотирьох унаслідок нещасного випадку на полігоні на Івано-Франківщині. Московський міський суд засудив до 7 років ув'язнення громадянина Росії Олександра Разумова, якого звинуватили у вербуванні росіян для участі у правому секторі. Сам Олександр Разумов своєї провини не визнає. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Консультації між Україною, Росією та Євросоюзом навколо зони вільної торгівлі, яка набуде чинності з нового року, завершилися сьогодні в Брюсселі без практичних досягнень. Результат такий – переговори далі – триватимуть, хоча Росія знову спробувала розширити свій список претензій. Так зауважив голова зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін. Водночас його зустріч з генеральним секретарем НАТО виявилася значно пліднішою на добрі новини. Про підсумки робочого візиту до Брюсселя українського міністра закордонних справ зараз поговоримо з нашим кореспондентом Віталієм Єремєцею. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, який висновок можна зробити за результатами переговорів російсько-українського представників та Єврокомісії, що мають на меті, так би мовити, розвіяти побоювання Москви відкриттям ринків ЄС та України з 1 січня?
Ну, насамперед, тристоронні консультації в Брюсселі за участі міністрів України, Росії та представників ЄС закінчилися неочікувано швидко. Бо, як кажуть дипломати, предметне обговорення на політичному рівні було практично відсутнє. Голова українського зовнішньополітичного відомства Клімкін на їхньому по їхньому завершенні зазначив, що єдиним результатом є домовленість, що експерти від кожної зі сторін далі працюватимуть над розробкою практичних рекомендацій у сфері митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі та щодо фітосанітарних перешкод. Після цього буде призначена нова міністерська зустріч. Тим часом нове рішення Москви щодо нового ембарго цього разу на українську продукцію сільського господарства може позбавити сенсу будь-які подальші консультації, каже український міністр. Послухаємо.
Російська сторона з самого початку порушила питання про можливість розширення списку своїх претензій. Ми насправді не бачимо обґрунтування і по відомому списку. Ми так жодного обґрунтування не отримали. Я навпаки навів російській стороні цифри нашого агроекспорту до Росії, які за 7 місяців складають 175 мільйонів євро. Ми декілька днів тому в МЗС, так би мовити, перезавантажили раду експортерів. Багато українських експортерів вже послідовно шукають виходи на нові ринки і не сподіваються на російський ринок.
Заявив міністр закордонних справ Клімкін. Тим часом з європейських дипломатичних джерел відомо, що в Брюсселі, власне, надії на досягнення до кінця цього року з Росією якихось істотних домовленостей щодо українсько-європейської зони вільної торгівлі майже немає. Людмила.
Віталію, а чи була більш насиченою чи результативною, можна сказати, зустріч Павла Клімкіна в іншій установі Брюсселя, а саме з представниками НАТО?
Так, безумовно. Міністр Клімкін узгодив з головою НАТО Єнсом Столтенбергом його візит до України. Як стало відомо, Столтенберг із президентом України візьмуть участь в офіційному відкритті навчань у царині громадянської безпеки. В рамках візиту він також вперше в історії візьме участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Також протягом цієї поїздки, дата якої, до речі, ще не називають, хоча відомо, що це відбудеться до кінця цього місяця, очікується створення повноцінного посольства НАТО в Україні, заявив Клімкін. Ми відходимо від концепції Офісу зв'язку НАТО і підпишемо угоду про статус представництва НАТО в Україні, тобто створюємо справжнє посольство Альянсу в Україні, сказав Клімкін у Брюсселі. Логічно, що в НАТО також обговорили ситуацію на Донбасі. Детально визначили, як відбуватиметься подальша взаємодія з НАТО в сприянні імплементації Мінських угод, каже міністр. Крім того, щодо врегулювання ситуації на Донбасі, пояснюють, що бути чи не бути нові зустрічі в нормандському форматі за участі України, Росії, Німеччини та Франції вирішать до кінця цього тижня. Ось послухаємо пана Клімкіна.
Ми зараз ведемо консультації щодо можливості зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. Звичайно, передумовою для успішного проведення цієї зустрічі мають служити впевненість в результатах такої зустрічі. Ми будемо дивитися, які результати будуть досягнути сьогодні в Мінську, де відбувається зустріч тристоронньої контактної групи. На основі того рішення щодо проведення зустрічі, я дуже сподіваюся, буде прийнята до кінця цього тижня.
Заявив Клімкін в інтерв'ю Радіо Свобода. Відомо також, що за проведення такої зустрічі сьогодні висловився і президент Франції Франсуа Оланд. який каже, що голови МЗС країн Нормандської четвірки проведуть переговори вже в найближчі дні у Парижі перед сесією Генеральної асамблеї ООН. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Як ми бачимо, нам є далі за якими важливими зустрічами і подіями стежити. Принаймні, сьогодні вони були анонсовані міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та главою НАТО, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. А наступного пленарного тижня Верховна Рада України має ухвалити рішення щодо підвищення соціальних стандартів та індексації зарплат і пенсій. Так заявив в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання мого колеги Віталія Портнікова, голова парламенту Володимир Гройсман. Він також повідомив, що це рішення схвалює виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Ми з вами послухаємо уривок цієї розмови.
Безперечно, я підтримую те, що ми маємо демонструвати абсолютно нову політичну культуру. Має бути нормальний, якісний діалог. Не істерія, не ультиматуми, а нормальний діалог всередині коаліції. Наприклад, в тому числі і по дуже важливим питанням. Наше попереду є дуже багато реформ. От наступний пленарний тиждень, він має бути відзначений тим, щоб саме на ньому були прийняті рішення по підвищенню соціальних стандартів, по індексації зарплат і інших соціальних виплат. Це є важливим питанням. Воно потребує консолідації? Потребує. Очевидно, що нам потрібно буде дуже швидко приймати рішення. Ми зараз, от я сьогодні говорив з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, про те, що ми дуже чітко скоординували, сьогодні понеділок, у нас наступний тиждень, наступний вівторок пленарний, що ми дуже чітко скоординували нашу роботу Кабінету міністрів парламенту для того, щоб максимально провести всі необхідні обговорення до моменту голосування, для того, щоб депутати мали час ознайомитися з відповідними рішеннями і ухвалювати їх спільно. Те ж саме стосується і питання поєднання роботи Кабінету міністрів з профільними комітетами. Нам є тут над чим працювати. І наше завдання сьогодні максимально створити якісну платформу для напрацювання рішень голосування в тому числі і на наступному тижні. Тобто пенсії, зарплати і соціальні показники будуть питанням номер один наступної сесії. Зараз ми маємо це зробити, бо на сьогодні ще не надійшов цей проект закону до парламенту. Очевидно, я думаю, що завтра до кінця дня він вже може зайти в парламент і там бути опрацьований. Окремо хочу сказати, що сьогодні мав розмову зустріч з виконавчим директором Міжнародного валютного фонду пані Лагард, яка повністю підтвердила те, що ми достатньо непогано провели роботу щодо реформи змін, але попереду ще дуже багато завдань. Але що для мене було дуже важливим? Пані Лагард сказала одну річ, що реформи, економічні реформи мають завжди кореспондуватись з соціальною підтримкою людей, з виконанням соціального контракту.
З тим, що, я сподіваюся, ви зробите наступного тижня.
По відношенню до людей. От це ми маємо зробити в наступному тижні. Я вважаю, що розуміння Міжнародного валютного фонду, що з одного боку реформи і певні оптимізації там ресурсів мають бути напряму пов'язані з тим, щоб підтримувати людей. Їм сьогодні дуже і дуже важко, і це питання є надзвичайно важливе.
Голова парламенту Володимир Гройсман відповідав сьогодні в ефірі Радіо Свобода на запитання Віталія Портникова. Ви можете цю розмову дивитися і у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Тим часом під час візиту до Києва директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард високо оцінила стабілізацію, якої домігся протягом останніх кількох місяців український уряд. І вона навіть сказала, що Україна здивувала світ тим, чого їй вдалося досягти за такий короткий проміжок часу. Підкуп виборців є однією з найбільших проблем, які можуть поставити під сумнів чесність місцевих виборів в Україні. Так оцінюють ситуацію експерти та громадські активісти, які спостерігають за цьогорічними перегонами. Вони наводять численні приклади підкупу, який набуває різних форм і має місце навіть до офіційного початку агітації. Між тим, частина політологів найбільшою проблемою цьогорічних виборів називає не порушення в агітації, а труднощі підрахунку голосів через ускладнення виборчого законодавства. Окремі аналітики говорять про те, що змішана система виборів може викликати численні колізії, коли на частині округів мандат отримає не той кандидат, який набрав найбільше голосів, а той, чия партія має більшу квоту. Євген Солонина досліджував тему.
Підкуп виборців залишається ключовою проблемою місцевих виборів, і цьогорічні перегони не виняток. Таку думку висловив журналістам Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України. За його словами, нині підкуп найчастіше маскують під так звані «добрі справи».
Політичні партії проводять кампанії, які можна умовно назвати кампанії добрих справ. Вони надають підтримку для соціально незахищених верств населення, школярів вітають із 1 вересня. Вони встановлюють дитячі майданчики, спортивні майданчики, ремонтують під'їзди. Але і технології добрих справ, і роздача продовольчих пакетів, вона вся входить у категорію підкупу виборців.
Аналітик наводить кілька форм підкупу електорату, які вже застосовують кандидати та партії. Зокрема, це роздача цільовим категоріям продуктів та медикаментів, а то й пряме скуповування голосів. За даними комітету виборців, підкуп іноді набуває досить вигадливих форм. Так, на Житомирщині кандидат від однієї з політичних сил, що входить до парламентської коаліції, створила власний волонтерський центр. В ньому діють безкоштовні секції для різних категорій виборців – від курсів садівництва до танцювальної студії. Тим часом у Дніпропетровську з'явилося одразу кілька передвиборчих проєктів щодо перевезення пасажирів за символічну плату або безкоштовно. Олексій Кошель пояснює масовий підкуп виборців в Україні тим, що в нинішніх умовах зробити це простіше і навіть дешевше, ніж організувати якісну передвиборчу агітацію. Порушення правил ведення агітації в різних містах і регіонах фіксує і громадська мережа «Опора», яка традиційно відстежує перебіг виборів в Україні. Так, за повідомленням «Опори», один з кандидатів на посаду міського голови Луцька влаштував спортивне свято, на якому відкрив стадіон, відновлений коштом свого благодійного фонду. Натомість одразу кілька кандидатів до місцевих рад на Полтавщині вручали школярам подарунки до 1 вересня, а один із них навіть подарував студентам Лубенського лісотехнічного коледжу професійне обладнання – бензопили та газонокосарку. Сергій Васильченко, голова правління Українського центру суспільних даних, змоделював перебіг місцевих виборів за новою системою в окремих містах України і дійшов висновків, що волевиявлення українців може бути спотворене навіть без якихось порушень закону. Наприклад, якщо в місто входять інші населені пункти, як це є, наприклад, в Краматорську на Донеччині, закон передбачає створення в кожному такому селищі окремого виборчого округу. Якщо селище є меншим за інші округи, то перемогти в ньому буде легше, визнає Сергій Васильченко.
Округи багатьох міст, там де склад інші населені пункти різні по кількості виборців. От уявляємо собі, що є округ там, де 200 виборців. І всі це мої родичі, знайомі, комусь свати, брати. На цьому окрузі всі родичі за мене голосують. Я приніс аж цілих 50 голосів, але я маю рейтинг 90%. Я прохожу. Тобто мені головне вибрати ту партію, яка подолає 5% бар'єр.
Для прикладу, Український центр суспільних даних змоделював перебіг місцевих виборів у Києві. Виявилося, що в столиці щонайменше у 8 з 60 виборчих округів можуть отримати мандат кандидати, які посіли друге або третє місце в окрузі. А ще в кількох округах не буде жодного переможця. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи маєте ви досвід з підкупами на виборах, запитали ми перехожих Києва, і ось деякі відповіді.
Мене особисто ніхто не підкуплював. По попередньому досвіду більше орієнтуєшся на людину, на її публічність. Інтуїтивно більше. Цього разу, мабуть, вже не буду голосувати, тому що інтуїція також не спрацьовує.
Ні, обычно всі політики, ну, вони однакові во всьому світі. Вони завжди обіцяють, потім не виконують. Це всі розуміють. І нет ні одної країни в світі, я вважаю, де по-другому. Буває тільки где-то хуже, где-то лучше. В основному все однаково.
Особисто я ні. Хоча я перший раз відвідав вибори, взагалі я політичний, не підтримую жодну сторону. Але цього разу сходив та нічого такого не помітив.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А у передачі «Свобода сьогодні» далі поговоримо про Кишинівський майдан і дізнаємося, яким він є – проєвропейським чи антиєвропейським. Психологи з досвідом допомагатимуть українським бійцям адаптуватися після бойових дій.
Я солдат. Я провів рік у джунглях В'єтнаму і знаю систему з різних боків. Обставини конфліктів у згаданих країнах були менш тяжкими, ніж ми маємо тут і зараз.
Фестиваль у Петриківці «Мистецтво на тлі скандалу».
Ми на своєму рівні, ми не змогли так, ну, щоб люди приїхали, обернулися і уїхали. Люди задоволені.
Це і більше далі у нашій передачі. У столиці Молдови, Кишиневі, триває другий день мирного протесту. В Вимоги до влади, перевибори, відставка, повернення награбованого. Молдовські експерти схильні вважати, що силового розгону не буде. Також додають, що, ймовірно, кілька чиновників таки втратять крісла. Протест є досить масштабним, як для такої невеликої за розмірами країни. Моя колега Яна Полянська розбиралася, яким же є Кишинівський майдан – проєвропейським чи антиєвропейським.
Учасники молдовського протесту залишаються на площі великих національних зборів і розходитись не планують. Доставка продуктів харчування поки не централізована і їжу в основному несуть самі протестувальники. Проте вже є певні домовленості із торговими точками. Питання збору та вивезення сміття також вирішили. У робочий день понеділка людей менше, ніж в неділю. Тоді на початку протесту на центральну площу вийшли, за різними оцінками, від 60 до 100 тисяч людей. Це число є показовим, адже населення держави близько 3,5 мільйонів. Вимоги протестувальників лишаються незмінними: розпуск та перевибори парламенту, відставка та вибори президента. Також вимагають звільнити низку ключових високопосадовців в державі. Також наполягають, аби повернули суму у близько 1 мільярда євро. Ці гроші минулої осені зникли з 3 провідних комерційних банків Молдови. Прем'єр-міністр держави Валерій Устрелець перед будівлею уряду в перший день протесту заявив, що вже створив робочу групу з урядовців, аби обговорювати вимоги демонстрантів. Утім, поки заяв про поступки від влади не було. Організатором акції громадянська платформа «Гідність і правда». Її в лютому цього року сформували молдовські політологи, екс-депутати, чиновники та журналісти. Про передтечі та природу протесту Радіо Свобода розповів керівник Асоціації політологів Молдови Оазу Нантой. За його словами, людей на вулицю вивело розчарування коаліцією.
Наші проєвропейські політики обманули общество і не создали таку коаліцію, яка очікувала общество по ітогам виборів 30 ноября.
Окрім цього, посилив революційні настрої згаданий вище грабунок сторіччя у банківському секторі, як каже Нантой. Зникнення близько мільярда євро спричинило падіння місцевого рубля та підвищення тарифів. Таким чином, додає Нантой, суспільство переконане, теперішня влада узурпувала Молдову та лише прикидається, що сповідує європейські принципи керівництва. За словами політолога, суспільство звинувачує Володимира Плахотнюка, віце-президента Демократичної партії Молдови, в узурпації Генеральної прокуратури, судової системи, Центру боротьби з корупцією. Нантой наголошує, що ці закиди – це громадська думка, а не доведене судом зловживання владою. Нантой додає, що протестувальники, вимагаючи перезавантаження влади, схильні висувати радикальні та категоричні вимоги, щодо яких може бути складно домовитись із політикумом. Непоміченим цей протест не залишиться, вважає експерт.
Власть уже не може притворитися, що нічого не відбувається, і залишається відкритим вопрос, в якій степені і пойдуть ли на уступки ті, які ідентифікують з узурпацією власті.
Нантой дуже обережно висловлює прогнози щодо сценаріїв розвитку протесту. Втім, додає, що зважаючи на те, якими саме державними відомствами та чиновниками незадоволене суспільство, то можуть полетіти голови генерального прокурора та очільника Національного банку Молдови. Мирні учасники протесту коментують, що загрози від правоохоронців не відчувають. Про це в розмові з Радіо Свобода заявив один із учасників. На своїй сторінці у Твіттер він назвав себе «Румунська сотня» та активно інформує про події в Кишиневі. За його словами, можна навіть говорити про співпрацю поліції з активістами задля збереження порядку. Люди налаштовані по-бойовому і готові стояти до перемоги, каже він. Румунська сотня також наголошує, що протест не має наміру змінити проєвропейську владу на політикум іншого спрямування. Натомість це внутрішній ремонт держави, яку очолили псевдоєвропейці, які насправді не виконують обіцянок, а розкрадають країну, каже він.
Протест є чисто проєвропейським і направлен на требування к властям. Реальні євроріформи, а не їх імітація.
За словами румунської сотні, ще одна зустріч прем'єр-міністра держави із протестувальниками запланована на сьогодні, 7 вересня. Утім, офіційні джерела Молдови це не анонсують. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми повертаємося до України. Не реабілітувати, а допомагати адаптуватися після бойових дій новій особистості. Цьому психологів із українських силових структур будуть навчати в Києві протягом тижня. На психологічну допомогу бійцям АТО вже виділили з бюджету 50 мільйонів гривень. Про це повідомила депутат і радник президента Ольга Богомолець. Водночас, за словами запрошених фахівців, які будуть навчати українських колег, питання влаштування в мирному житті не обмежується подоланням посттравматичного синдрому, розповідає Анастасія Москвичова.
Близько 200 психологів із Міністерства внутрішніх справ, Міноборони, СБУ та прикордонної служби спільно з волонтерами протягом 6 днів навчатимуться у Києві долати посттравматичний синдром у військових, які беруть участь в АТО та повертаються із зони конфлікту на сході України. Інформація про спроби самогубства серед військовослужбовців з'являється мало не щодня. Руйнуються родини і розвалюються підприємства, зауважив журналістам психолог Френк Пюселік, який навчатиме учасників тренінгу.
Я не послуговуюсь словом реабілітація. Якщо ти був на війні, ти більше не станеш собою колишнім. Ти маєш використати те, що з тобою відбулося, збудувати нову особистість, трансформувати це у мудрість і честь.
Те, із чим нині зіткнулась Україна, вже пройшли, зокрема, США, Велика Британія та Ізраїль, говорить психолог. За словами Пюселіка, він брав участь у розробці програм психологічної допомоги для армії у цих державах. Каже, їм потрібно було 20 років, щоб створити систему допомоги таким людям. Йдеться як про психологічну допомогу, так і про соціальну підтримку. Не можна допускати появи безпритульних і безробітних ветеранів, наголошує він.
Я солдат. Я провів рік у джунглях В'єтнаму і знаю систему з різних боків. Обставини конфліктів у згаданих країнах були менш тяжкими, ніж ми маємо тут і зараз. І у нас немає системи і немає навичок, щоб вирішувати цю проблему в цій країні сьогодні. І ми починаємо повторювати ті трагедії, які мали ці країни. Але наші будуть ще гіршими.
Семінар із подолання посттравматичного синдрому, який з понеділка стартував у Києві, вже п'ятий, зазначає депутат і радник президента Ольга Богомолець. Загалом, за її словами, тренінг пройшли близько 600 людей. Це і фахівці соціальних служб, і медики, і капелани.
І зараз іде створення по Україні при соціальних службах в кожній області. Буде створено, власне, такий осередок, де буде психолог.
За словами Оксани Бочарової із психологічної кризової служби, яка працює із пораненими у Київському військовому шпиталі, симптоми посттравматичного розладу складно виявити.
Зараз наявні симптоми десь у 30%.
Водночас, за її словами, залишається ризик того, що синдром розвинеться після повернення бійця додому, коли він зіштовхнеться з бюрократією, наприклад, під час оформлення статусу учасника бойових дій чи дізнавшись, що родина не отримувала обіцяних владою виплат. За інформацією виконувача обов'язків начальника медичної служби МВС Ганни Сніжинської, на сьогодні статус учасника бойових дій отримали вже понад 110 тисяч людей. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі. На Дніпропетровщині в селі Петриківка, відомій своїм декоративно-прикладним малярством, підбивають підсумки мистецького свята, яке відбулося цими вихідними. Попри те, що майстри і жителі райцентру готувалися до заходу цілий рік, відбувався він на тлі скандалу. Подробиці Юлія Рецеперська.
До традиційного фестивалю «Петриківський дивоцвіт» відома майстриня розпису Валентина Хоменко готувалась цілий рік. Розказує, як і її колеги раділа і виготовляла речі для продажу – розписані дощечки, скарбнички, сувеніри. Однак фестиваль мав також стати місцем для презентації значущих робіт художників – картин, мальовок, які вже побували за кордоном. Художниця каже, у селищі подейкували нібито про загрозу вибухів, однак майстри не злякались і вийшли до людей.
Дуже довго чекали в нас майстри Петриківського розпису.
Телефонограма з обласної ради про скасування фестивалю з міркувань безпеки до Петриківки надійшла за день до запланованого заходу. Майстри, які вирішили все ж влаштувати дійство власними силами, заявили, не вірять в офіційну версію щодо загроз і підозрюють організаторів фестивалю, обласну раду в передвиборчих іграх. Майстриня розпису Галина Назаренко зауважує, митці не хочуть бути іграшкою в руках політиків, які то підтримують, то не підтримують їхній розпис.
Це наскільки сумно, що наші політики, наскільки не свідомі, що вони свої політичні амбіції ставлять вище мистецтва.
Детальних офіційних пояснень щодо скасування фестивалю у Дніпропетровській обласній раді не надали. Через прес-службу поширили офіційне повідомлення з посиланням на заступника голови облради Анатолія Адамського. Трагічні події, які сталися у Києві, показали, що масові заходи можуть спровокувати заворушення. Йшлось в офіційному повідомленні. Однак це не задовольнило майстрів народної творчості. Вони написали відкритого листа голові обласної ради Євгенові Удоду, заявивши, що не хочуть залежати від настроїв чиновників. У понеділок понеділок голова Петриківської райдержадміністрації Андрій Стопченко пояснив перипетії з фестивалем по-іншому. За його словами, обласна рада скасувала захід через відмову майстрів від політичної агітації. Ми оголосили всім, що цей фестиваль поза політикою. Коли наша позиція була озвучена перед облрадою, була така реакція, офіційно заявив Андрій Стопченко. У Петриківській селищній раді у день скасованого фестивалю не відмовились від планів і теж проводили свої заходи. Секретар селищної ради Людмила Омелич каже, хвилювались передусім про імідж мистецького селища.
Ми на своєму рівні ми не змогли так, щоб люди приїхали, обернулися і уїхали. Люди задоволені, майстри отримали задоволення від свого спілкування, де вони виїжджають іще. А тут вони зустрілися, поспілкувалися, торгували якусь копійку.
Фестиваль-ярмарок «Петриківський дивоцвіт» уперше відбувся у селищі Петриківка 2007 року. У подальші роки обласна влада не раз змінювала місце і час його проведення. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Такими були висновки дня, що минає. Їх підводила разом з вами я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.